Poštovani slušalci, ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Vaši domaćini su Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Danas slušajte. Region potresle carine od 100% koje je uvelo Kosovo na robu iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Dnevna štampa i mlijeko iz Srbije nisu danas stigli na sjever Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Paljenje naše robe u Kačaniku organizovane lomača. U Kačaniku je, pogledajte slike, molim vas, potpuno isto kao paljenje jevrejskih knjiga u nacističkoj Njemačkoj. Dakle, imamo najgoru vrstu nacizma na delu.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Savjet ministara je zatražio od nadležnih institucija Kosova da povuče ovu odluku, jer je u suprotnosti sa pravilima CEFTA sporazuma da ova odluka podriva zonu slobodne trgovine u regionu.
Reagovali i Brisel i Moskva. Glasnogovornica visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić.
Zato pozivamo lidere obe strane da zaustave ove provokacije i pristupe dijalogu sa ciljem normalizacije odnosa.
Completing the normalization of relations.
Donosimo i reakcije sa Kosova. Danas 75 godina od održavanja Zavnobiha, tim povodom govorio je u Sarajevu bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović.
Ja zagovaram politiku u kojoj i hrvatski narod u Bosni i Hercegovini smatra Bosnu i Hercegovinu svojom državom.
Ali prvo novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Srbije dodijelila je 1.000.000 eura Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu kao dotaciju za izmirenje prispjelih zakonskih obaveza. Uplaćeni novac vodit će se, kako je navedeno, kao dotacija nevladinim organizacijama. Počela isplata prve tranše kredita Svjetske banke za željeznice Republike Srpske. Nakon što su izmirene dugovanja prema Poreskoj upravi, danas bi trebala početi isplata dugovanja prema radnicima. Prosvjetni radnici Unsko-sanskog kantona danas su u Bihaću održali mirne proteste. Nezadovoljni su svojim statusom, a prije svega nedavno utvrđenom visinom osnovice za platu za uposlene. U Velikoj Kladuši je nastavljeno premještanje migranata iz šatorskog naselja u zgradu koja se također nalazi u ovoj opštini. Premještanje oko 200 migranata je počelo juče u popodnevnim satima pod koordinacijom predstavnika UNHCR-a i Međunarodne organizacije za migracije. Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove Teodor Meron sastao se sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem. Razgovaralo se o potrebi nastavka saradnje sa susjednim državama sa ciljem procesuiranja svih ratnih zločina. Hrvatska nevladina udruženja za ljudska prava i suočavanje sa prošlošću su na upit Radija Slobodna Evropa kazale kako se nisu sastale sa Meronom tokom ove posjete. Lukavac, Zenica, Tuzla i Sarajevo ubrajaju se među najzagađenije gradove u Bosni i Hercegovini. Švedska će uložiti 3,8 miliona eura u projekat čiji je cilj poboljšanje procjene kvalitete zraka u Bosni i Hercegovini, najavio je ambasador ove zemlje u BiH. Banja Luka i Mostar u užem su krugu za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Velika Britanija i Europska unija dogovorile su tekst o budućim odnosima koji bi mogli podržati čelnici na samitu u nedjelju. Premijerka Velike Britanije Theresa May navela je da je prihvatanje ovog dogovora na dohvat ruke. Europska unija je učinila skoro sve kako bi postigla zadovoljavajući sporazum o Brexitu, a Velika Britanija je ta kojoj su potrebne dalje rasprave o tom pitanju, rekla je njemačka kancelarka Angela Merkel. Grčki sud osudio je 6 osumnjičenih za prebijanje na smrt Amerikance na Zakintosu na 5 do 15 godina zatvora. Popularnost ruskog predsjednika Vladimira Putina je ispod 60%, najniža je u posljednjih 5 godina, saopštio je danas ruski centar Levada. Prema rezultatima ankete za Putina bi glasalo 56% ispitanika na izborima 2024. godine. Podrška Putinu je za 10% manja nego prošle godine. Ruska kompanija Gazprom donijela je odluku da gasovod Turski tok nastavi svoju trasu kroz Bugarsku, Srbiju, Mađarsku i Slovačku, a sve pripremne procedure za taj posao u tim zemljama su počele. Google pooštrava pravila političkog oglašavanja pred evropske izbore, zahtijevaće za bilo kakav politički oglas da se zna koga plaća, a pooštriće postupak provjere identiteta za kupce oglasa. Vlasti Južne Koreje su započele rušenje najvećeg kompleksa za klanje pasa u toj zemlji, u južnom predgrađu Seula. U planu je da se na njegovom mjestu izgradi park. U posljednje vrijeme se više Južnokoreanaca psa smatra prijateljem, a ne domaćom životinjom koju ga i za ishranu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Priština neće ukinuti carine na srpske proizvode dok Srbija ne prizna Kosovo kao nezavisnu državu, poručuje premijer Kosova Ramuš Haradinaj. Moramo se spremiti za dugu borbu jer nezavisnost sigurno nećemo prihvatiti, odgovara predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine poziva kosovsku vladu da povuče odluku kojom je prvobitne carine sa 10% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine povećala na 100%, priča Ljudmile Cvetković.
Odluku o uvođenju takse na proizvode iz Srbije kosovski premijer Ramuš Haradinaj pravda nuždom.
Kapacitetima delovanja koje ima Kosovo iskoristit ćemo prava koje imamo da poštujemo sebe. Ako ima spremnosti da nas poštuje susedna zemlja, mi smo za to. Ali ja mislim da mere koje su uspostavljene za proizvode koje dolaze iz Srbije treba da budu stalne do priznanja Kosova. Dok Srbija ne priznaje Kosovo kao nezavisnu i suverenu državu, te mere ne treba povući. Imaćemo dobronamerne savete, imaćemo molbe, imaćemo i podršku, neku cenu kao protivrednost ovih mera, ali nije dobro da ih Kosovo povuče dok se ne prizna nezavisnost Kosova.
Nije se dugo čekalo na odgovor Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji u Beogradu o situaciji nakon mera kosovske vlade razgovara sa predstavnicima Srba sa Kosova, kaže da iza toga što je rekao Haradinaj stoje neke velike sile.
Nije to iz njegove glave izašlo, on je to pročitao, srećom bio je dovoljno neoprezan, dovoljno nepažljiv da to što je sa nekog papira pročitao brže bolje iznese u javnost. Dobro, onda moramo da se spremimo za dugu i tešku borbu, pošto mu nezavisnost nećemo priznati.
Za slike paljenja srpske robe u Kačaniku Vučić je rekao da su potpuno iste kao i scene iz nacističke Nemačke.
Organizovan je lomača u Kačaniku je, pogledajte slike molim vas, potpuno isto kao paljenje jevrejskih knjiga u nacističkoj Nemačkoj. Dakle, imamo najgoru vrstu nacizma na delu.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj naveo je u pismu ambasadorima, članicama Evropske unije i visokoj predstavnici Federiki Mogherini da je odluka o uvođenju taksi Srbiji i Bosni i Hercegovini odgovor na tekuću destruktivnu akciju Srbije i BiH. Srbija uz podršku BiH stalno i aktivno pokušava da podrije bezbednost Kosova, suverenitet, nezavisnost i teritorijalni integritet. Njene akcije krše obavezne pravne i političke obaveze, uključujući briselski sporazum o normalizaciji odnosa. Ove akcije su ugrozile ključne bezbednostne interese Republike Kosovo, navodi se u pismu. Također se navodi da član 18 CEFTA dopušta svojim članovima da preduzimaju bilo koju radnju neophodnu za zaštitu osnovnih sigurnosnih interesa ili za primjenu međunarodnih obaveza ili internih politika. Odluka Prištine o povećanju sa 10 na 100% taksi na srpske proizvode usledila je dva dana nakon što Kosovo nije primljeno u Interpol, protiv čega je Srbija otvoreno lobirala. Predsjednik Srbije kritikovao je saopštenje portparolke Evropske komisije Maje Kocijančić u kome se obe strane pozivaju da se uzdrže od provokacija. Vučić je upitao koji je to sporazum prekršila Srbija i kako je moguće da se po pitanju uvođenja taksi na robu iz Srbije ponovo pomenju dve strane. Iz Sarajeva također stižu pozivi Prištini da povuče odluku o uvođenju taksi. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Mi ćemo insistirati na tome, obzirom da Bosna i Hercegovina ničim je doprinjela na bilo koji način uvođenju ovih mjera koje nisu apsolutno u skladu sa pravilima i duhom CEFTA sporazuma, odnosno slobodne trgovine.
Na sastanku sa kosovskim Srbima Vučić je rekao i da raspolaže informacijama o pokretu albanskih trupa iz baza Belvedere i Vrelo ka severu Kosova.
Iz baze Vrelo u bazu Bajer u južnom delu Mitrovice dolaze kamioni i transporteri i ROSU i kosovskih bezbednostnih snaga. Nijedan pripadnik srpske nacionalnosti nije pozvan na posao. Oni idu velikim kamionima punim ljudi kao očigledno južnoj Mitrovici ka Bajeru. Za šta se spremaju ne znam. Mi nismo premeštali naše vojne i policijske snage.
Druge detalje nije naveo, osim što je iznao pretpostavku da kreću u kontrolu kako bi sprečili bilo kakav uvoz robe. Nedugo potom rekao je, citat, dobili smo informaciju da je KFOR bio spreman da zaustavi nečije ludilo i hvala im na tome ako je to istina, kraj citata. On je pozvao na mir i poručio da, kako je rekao, moramo da damo sve od sebe da izbegnemo konfrontacije. Srbije u svoj narod, poručuje Vučić na kraju dela sastanka koji je bio otvoren za javnost, a nakon što su prisutni u svojim izlaganjima tražili podršku države Srbije, poput Vinke Radosavljević, povratnice u opštini Klina.
Da naša deca jedu našu plazmu, da naša deca piju naše mleko, da se naši ljudi leče u našim ustanovama, molim vas pomozite.
Nakon dva sata razgovor kosovskih Srba sa predsjednikom Srbije nastavljen je iza zatvorenih vrata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Očekujemo da vlada Kosova povuče odluku o novim carinama, izjavila je glasnogovornica visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost. Ovo je kršenje CEFTE, rekla je Maja Kocijančić.
But more generally speaking, and...
Ali, generalno govoreći, moramo biti jasni da smo obema stranama, Srbiji i Kosovu, u mnogim situacijama koje su vezane za pitanje njihovih međusobnih odnosa, naglašavali da moraju biti usmereni na dijalog koji traje i vodi se uz posredovanje Evropske unije. Stoga smo uvereni da su u poslednji potezi mere saopštenja koje dolaze sa obe strane provokativni i uvredljivi, zabrinjavajući i ne doprinose dijalogu i normalizaciji odnosa. Znamo da je progres u dijalogu uslov za njihove odnose sa Evropskom unijom, čime se unapređuje život njihovih građana. Zato pozivamo lidere obe strane da zaustave ove provokacije i pristupe dijalogu sa ciljem normalizacije odnosa.
Bila je to Maja Kocijančić, glasnogovornica visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost. A Ministarstvo vanjskih poslova Rusije optužilo je Kosovo da počinje trgovinski rat na Balkanu. Priština ne negira da je ovo osveta za poraz, odnosno zato što nisu primljeni u Interpol. Evropska unija kao posrednik u dijalogu između Beograda i Prištine mora ubijediti vlasti Kosova da povuku ovu nezakonitu odluku, zaključena je u saopštenju ruskog ministarstva. Predsjednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi zatražio je od vlade Kosova da od poreza koji je uveden na robu iz Srbije izuzme firme koje posluju u tri opštine na jugu Srbije. Ovaj region, koji čini većinsko albansko stanovništvo, spada u red ekonomski najnerazvijenijih u Srbiji, pa su odlukom Prištine da porez poveća na 100% ugrožene firme koje su usko vezane za kosovsko tržište. Više detalja ima Iva Martinović.
Predsjednik opštine Bujanovac obratio se vladi Kosova još početkom meseca kada je doneta odluka o porezu od 10% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine sa predlogom da iz nje budu izuzete firme koje posluju u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa na jugu Srbije.
A dobro, ja sam jedan dopis već ranije kutio premijeru vlade Kosova zbog ekonomske situacije koje postoji kod nas, nerazvijenost, da su ove firme slabe, da imaju tržište prema Kosovu i da treba se gledavati sve to.
Odgovor iz kabineta premijera Kosova nije stigao, a Kamberi za sljedeću nedjelju najavljuje put u Prištinu kako bi dobio preciznije informacije kako će se i prema kome sprovoditi nova odluka o povećanju taksi na 100%. Sa juga Srbije na Kosovo se uglavnom izvoze prehrambeni proizvodi i građevinski materijal, dok je uvoz manji i na nivou je lične potrošnje.
Mnoge firme iz Bujanovca i Preševa distribuiraju robu na teritoriji Kosova i Metohije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Privredne komore Srbije za Jablanički i Pčinski okrug Goran Jović.
S obzirom na blizinu i na troškove transporta pre svega, znači da taj jug Srbije je dosta usko vezan, znači za distribuciju robe na Kosovo i Metohiju, za plasman svoje robe na Kosovo i Metohiju.
Odluka Prištine o povećanju poreza ugrozit će privrednike koji posluju na ovim prostorima, a odrazit će se i na ukupnu ekonomsku situaciju, ocenjuje za naš program predsjednik Udruženja privrednika Preševa Ejub Haziri.
Hoće li biti sad neka vrsta kompenzacije u smislu dotacije sa strane vlade Kosova, to ostaje da se vidi, naročito zbog, ako je to već političko, onda već treba da se ne odnosi na privrednike, ali u privredi to je prosto nemoguće.
Odluka Kosova da nakon povećanja od 10% tarifu na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine podigne na 100% usledila je dan nakon što je odbijen zahtjev za prijem te zemlje u Interpol. Prištinski političari su za neuspeh direktno optužili vlasti u Beogradu i njihovu kampanju protiv prijema Kosova u ovu organizaciju. Svaki novi sukob i tenzije između Srbije i Kosova direktno se odražavaju na svakodnevni život ovdašnjeg stanovništva, kaže predsjednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi, ukazujući i na protivljenje Beograda da Kosovo bude deo međunarodnih organizacija.
Mislim da nije u duhu briselskih dogovora i saradnje svaki put kad su ti odnosi zategnuti, to se uvek odnosilo i na, kao posljedica se odnosilo i na ove opštine, ili imamo pojačano prisustvo komisije žandarmerije, ili imamo nekakvu kampanju koja se sprovodi protiv Albanaca uopšte, a onda se odražava direktno i kod nas. Tako da sve ovo što se događa ne doprinosi poboljšanju uslova života kod nas.
Iako je Evropska unija tekuću godinu označila kao završnu u pregovorima Beograda i Prištine, susret predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija u Briselu prekinut je početkom mjeseca, a nakon novih tenzija nema naznaka kada bi se mogli ponovo sastati. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ubistvo Veselina Kalezića u Podgorici, koji je slovio za navodnog vođu podgoričkog ogranska kavačkog kriminalnog klana, povećalo je broj žrtava mafijaških egzekucija u Crnoj Gori, koji sada iznosi 46. Tako je nastavljen sukob dva kotorska klana, kavačkog i škaljarskog, čiji su se obračuni u Crnoj Gori davno protegli i do Beograda. Imali kraja ovom kriminalnom ratu u prilogu Dimitrija Jovićevića.
Hici iz prigušivača, kojim su nepoznati napadači u ponedjeljak veče na očigled prolaznika u podgoričkom naselju Stari aerodrom ubili Veska Kalezića, kao da su nas upozorili da nam se zatiše u namirivanju dugova u crnogorskom podzemlju samo učinilo. Tako je još jednom refrešovana crna knjiga mafijaških ubistava u Crnoj Gori i u Srbiji, koja je nastala kao zajednički projekat Krika i Radija Slobodna Evropa. A samo nekoliko dana ranije, poruka optimizma stigla je od novog starog šefa policije Veselina Veljovića, tvrdnjom da je država jača od svakog oblika kriminala.
Država je jača od svih oblika kriminala, a snažan odgovor kriminalnim aktivnostima u narednom periodu potvrdit će Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije u saradnji sa specijalnim državnim tužilaštvom i snažnim institucijama sistema, konkretnim akcijama i mjerljivim rezultatima, zaključio je Veljović.
Uporedo sa Veljovićevom izjavom, pohvale na račun crnogorske policije za napredak u borbi protiv organizovanog kriminala stigle su i od strane Evropske komisije. Ekspert za bezbjednost Zoran Miljanić pak za Radio Slobodna Evropa kaže kako ne vjeruje Veselinu Veljoviću, a stavove Brisela ocjenjuje kao licemjerne.
Smatram da gospodin Veljović nikada nije ni prestao da bude faktički direktor uprave policije, a stav Evropske komisije smatram licemjernim. Vraćajući se ne na slučajeve samo organizovanih kriminalnih grupa, nego i ranjavanja novinara, posebno ranjavanje novinarke Olivera Lakić, koje do dan danas nije rasvijetljeno.
Sličnog je mišljenja i Veselin Radulović, advokat nevladine organizacije MANS. U trendu učestalih hapšenja, od kada se Veselin Veljović poslije 7 godina vratio na čelo policije, Radulović jedino vidi marketinške poteze, ali ne i stvarnu volju bezbjednostnog aparata da udari u glavu mafijaškoj hobotnici.
Mi slušamo konstantno, dakle, od tih ljudi da je država jača od kriminala i te floskule se, da tako kažem, ponavljaju iz dana u dan, iz godine u godinu. Međutim, ono što u praksi imamo prilike da vidimo, čini da sve ostaje na tim riječima.
Potpuno drugačiji kut iskaje Ljujić Ljuboš Krelja, član parlamentarnog odbora za bezbjednost iz vladajuće DPS. On odlučno odbacuje teze koje dolaze iz opozicije, da policija nema kadrovskih potencijala da se izbori sa mafijom i da je korak nazad u tom pravcu vraćanje na poziciju direktora uprave policije Veselina Veljovića, za čije su ime bile vezivane brojne afere.
Ja sam siguran u snagu državnih organa i u sposobnost državnih organa da se bore sa svim vidovima organizovanog i bilo kojeg drugog oblika kriminala, bez obzira što će nekome možda to da izgleda i kao prazna priča. Ja apsolutno vjerujem u Veljovića i u sve državne strukture koje se bave tim poslom.
Advokat Radulović kaže da o spremnosti države da se uhvati u koštac sa kriminalom dovoljno govori mali broj pravosnažnih sudskih presuda u sferi organizovanog kriminala.
Da postoji ta volja i da postoje pravosnažne presude, sigurno se ova ubistva ne bi dešavala u ovoj mjeri kako se dešavaju, nažalost, u Crnoj Gori.
U međuvremenu, u fokusu krvavog mafijaškog rata do istrebljenja, kako ga često nazivaju bezbjednosni analitičari, jeste sukob dva klana, škaljarskog i kavačkog iz Kotora. I dok se osvetnički pucnji i eksplozije osim u crnogorskim gradovima sve češće mogu čuti i u Beogradu, pitanje koje se nameće jeste kako u borbi protiv kriminala sarađuju crnogorska i srpska policija. Za odgovor na to pitanje pozvali smo advokata Božu Prelevića, nekadašnjeg koministra policije Srbije i dobrog poznavaoca bezbjednosnih prilika u regionu.
Ja bih to najblaže rekao da je to neadekvatno. Dakle, ja neću da tvrdim da oni sarađuju sa organizovanim kriminalnim grupama, a ima indicije i u tom smislu. Dakle, nema tako jakih organizacija koje dugo traju, a da na ovaj na onaj način prečutno i manje prečutno nisu povezani i sa državom. Pa sad, kakav biznis u svemu tome vidi država, to je jako teško ulaziti, ali se to ne može rešiti tako što ćete vi da sačinite spisak bezbednostno interesantnih osoba i da njima zabranite ulazak. Posebno ako tu vidite da su Srbi stavili starlete, a crnogorci Matiju Bećković.
Iza svega se, kako zaključuje Prelević, krije čitava igra bezbjednostnog sektora u regionu.
Vi vidite da ta regija ne funkcioniše, da kriminalci dobro funkcionišu, bezbednostne službe navodno ne funkcionišu, osim kad treba da prođe Gruevski. Onda vidite kako oni svi funkcionišu. Hoću da vam kažem da je to jedna blasfemija i da je cela igra oko toga da vi u stvari ste jako protiv njih. Ja mislim da je to samo čist privid.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Uoči obilježavanja 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine i 75 godina od održavanja Zavnobiha u Mrkonjić gradu, u Sarajevu je predavanje održao bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Poručio je da je izuzetno važno slijediti tradiciju antifašizma od koje se u pojedinim dijelovima bivše države, uključujući i Hrvatsku, sve više udaljava. Zabilježila Dženana Halimović.
Odlukama Zavnoha i Zavnobiha i Hrvatska i Bosna i Hercegovina statuirane su kao države koje su posle slobodno ušle u sastav tadašnje Jugoslavije, a onda zbog istorijskih okolnosti i problema odlučile je i napustiti 90. godina prošlog vijeka. Istoga proizlazi tradicije suverenosti i Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kazao je bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, gostujući na tribini 75 godina Zavnobiha i Zavnoha u kontekstu postojećih odnosa u regiji. Upravo stoga i odnosi dvije države moraju biti međusobno uvažavajući.
Ja zagovaram politiku u kojoj i hrvatski narod u Bosni i Hercegovini smatra Bosnu i Hercegovinu svojom državom, ima pravo na jednakopravno odlučivanje i sudjelovanje u političkom životu. Međutim, nisam sklon tome da se iz Hrvatske miješamo unutarnje poslove Bosne i Hercegovine. Nisam sklon da dajemo recepte i moram priznati kad me novinari pitaju, joj, jeste li vi za treći entitet? Ja vrlo jednostavno kažem da to nisu moja posla i da je pitanje da će biti 2, 3, 5 ili 50 entiteta stvar Bosne i Hercegovine.
I dok se evropske vrijednosti temelje na antifašizmu na ovim prostorima svjedočimo tolerisanju pojava koje su daleko od tih vrijednosti, ističe Josipović. Kao primjer navodi Hrvatsku.
Vidite to po pokušaju da se reinterpretira povijest, da se Jasenovac iz logora smrti pretvori u rekreacijski centar. Vidite po tome da se svako malo ističe ona sintagma za dom spremni, da na obilježavanju nekih događaja koje treba obilježiti jer je bilo i nevinih ljudi koji su stradali recimo na Blajburgu, da se i to koristi za reafirmaciju ustaštva i jednom riječu kod nas je na dijelu procesu kojemu sve više se želi pokazati da je ono što je bilo dobro i ispravno, to je borba protiv Hitlera i Mussolinija, da je to bilo krivo, da je bilo dobro služiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Školske klupe širom Bosne i Hercegovine ostaju prazne. Na primjer, u federaciji, kako su preračunali sindikalci, u 5 godina su nestale 62 škole. Osim konstatovanja tog stanja iz godine u godinu, čini se da niko ništa i ne poduzima da se situacija promijeni. Izvještava Aida Đugum.
Drastičan pad broja učenika posebno se osjeća u područnim školama širom Bosne i Hercegovine. Ni Brčanska 11. osnovna škola Gornji Zovik u tome nije izuzetak. Direktor ove škole Nenad Ivanović kaže da su ranije upisivali od 100 do 120 novih đaka svake godine.
Pripremamo se za predškolsko i uzmamo podatke o upisu broja učenika koji će predškolsko pohađati, tako da ove godine, odnosno za 2019. i 2020. mi imamo ukupno 3 učenika iz 6 lokalnih zajednica.
U distriktu Brčko prije 8 godina bilo je više od 7000 učenika, a sada je gotovo 6000. Bez obzira na to, u Brčkom nije zatvorena niti jedna od 15 osnovnih škola, objašnjava Mara Matkić, šefica pododjeljenja za predškolsko i osnovno obrazovanje vlade Brčko distrikta.
Od tih 15 škola imamo jednu školu koja povećava broj učenika, to je prva osnovna škola i u tom razdoblju gledano od 2010. do 2018. ona je povećala broj učenika za 200. Međutim, sve druge škole su smanjile broj učenika, znači od 300 pa recimo do 5 učenika.
Posebno zabrinjava podatak da je u Federaciji BiH tokom 5 godina broj osnovaca smanjen za više od 10.000. Pomoćnik ministrice obrazovanja Federacije BiH Ismet Strujo.
Od 13. na 14. dakle do prošle školske godine manje je 22 škole na osnovnom nivou. Dakle, to su uglavnom područne škole. U zadnjih 5 godina nije došlo do ukidanja srednjih škola.
Sindikalci su preračunali da ako se uzme u obzir da jedno odjeljenje broji u prosjeku 25 učenika, a jedna škola 20 odjeljenja, dolazi se do porazne statistike da su ispražnjene 62 škole ili 1245 odjeljenja. Predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH Selvedin Šatorović napominje da političari izbjegavaju zatvarati škole jer to nije popularno. Ali naglašava Šatorović, nije ni ekonomično.
I to jeste tačan podatak, s tim što su učenici otišli iz raznih dijelova, dakle Bosne i Hercegovine, pa to nije na jednom mjestu, ali kada bi to bilo zbirno, onda bi to pokazivalo istinitost tog podatka. Dakle, taj podatak je potpuno tačan.
Početkom školske godine u Republici Srpskoj, kako je rekao bivši ministar prosvjete i kulture Dane Malešević, u 77 područnih odjeljenja nije upisan ni jedan učenik, a u čak 85 odjeljenja upisano je tek po jedno dijete. Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, objašnjava.
U prethodnom periodu, znači u prošloj godini, nekih 15 škola su praktično same sebe zatvorile jer nisu imale 5 škola ni jednog đaka, 5 škola su imale jednog đaka, 5 škola su imale dva đaka. To je riječ o malim područnim petorazrednim odjeljenjima, a određen broj škola je preveden iz 9 raznih u 5 razna odjeljenja ili rade prema novom zakonu o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju kombinaciju u višim razredima, znači u predmetnoj nastavi.
Trend smanjenja broja učenika prisutan je godinama i postao je hroničan i ozbiljan problem bosansko-hercegovačkog društva. Sociolog Jusuf Žiga tvrdi da se i politika i javno mnijenje trebaju mijenjati ako se želi riješiti ovaj problem.
Mora onda prevladati jedna najvažnija stvar, a to je da se zna i uvaži, prema tome se tako počne odnositi, da je mladi čovjek najveća dragocjenost koju jedno društvo može imati. Prema tome, da bi tu dragocjenost mogao zadržati, ti moraš pružiti šansu tom mladom čovjeku, stvoriti mu pretpostavke za poželjan život ovdje, pružiti mu šansu da može svoj potencijal iskazati i onda on nema razloga da ide nekuda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Podsjećamo na vijesti dana. Vlada Crne Gore usvojila odluku o kriterijumima za ekonomsko državljanstvo. Tereza May, dogovor o Brexitu zaključit ćemo u nedjelju. Turski tok ide i kroz Srbiju. Evropska unija poziva na povlačenje carina, iz Prištine kažu da neće popustiti. Učitelji Unsko-sanskog kantona na protestima. Vlada Srbije daje 1 milijun eura Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Google pooštrava pravila političkog oglašavanja pred evropske izbore. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Lijep pozdrav do idućeg slušanja.